Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І припливли в землю Гадаринську, що навпроти Галилеї. Коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що упродовж багатьох років мав бісів і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Бо Ісус повелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що він багато років мучив його. І в'язали його ланцюгами залізними і путами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Ісус запитав його: «Як твоє ім'я?» Він же сказав: «Легіон», бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти у безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали його, щоб дозволив їм увійти в них, і повелів їм. Біси, вийшовши із чоловіка, увійшли в свиней, і кинулось стадо з кручі в озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли у місті і по селах. І вийшли побачити, що сталося. І прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових, і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, із якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: «Повернись у дім твій і розкажи, що сотворив тобі Бог». Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус.
Дорогі браття і сестри, до другого пришестя Сина Божого добро і зло, світло і пітьма будуть існувати разом. А під час другого пришестя, як сказав Господь, кинуть їх, тобто тих, хто спокушує і чинить беззаконня, у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього. Євангеліє від Матвія, глава 13, вірш 42-43. Господу вгодно було так улаштувати, щоб свобода людини стверджувалась у добрі через боротьбу зі злом. Дехто говорить, для чого, мовляв, Бог дав людям свободу, яка призвела до гріхопадіння і смерті. Чи не краще було б, якби людина не мала свободи? Тоді не було б ні гріха, ні хвороб, ні страждань, ні смерті. Ні. Свобода – найвеличніше благо, дароване людині. Тільки через свободу ми можемо пізнати блаженство, уподібнюватися Богу і духовно удосконалюватися. Без свободи люди були б подібні до тварин. Кожна людина постійно обирає між добром і злом. Уважно проаналізуйте своє духовне життя, і ви пересвідчитесь, що людина добровільно обирає свій спосіб життя. Її ніхто не примушує робити добро або зло. Вона вільно обирає слова під час мовлення і навіть думає про те, що їй до вподоби. В результаті нашого вільного вибору складається і визначається наше життя. Таким чином, що ми обираємо, те й одержуємо, що сіємо, те й пожинаємо. Зло живе поруч з добром, як у середині самої людини, у душі і тілі, так і в тому, що оточує людину, в сім'ї, в суспільстві. Але воно не визначає дії людини, тобто не примушує, а тільки спокушає, зваблює. згадаємо спокушання Ісуса Христа в пустелі. Диявол пропонував Господу зробити те чи те, але не змушував. Так буває і в нашому житті. Ми перебуваємо серед постійних спокус і випробувань. Зло в особі диявола або злих людей щоденно, щогодини і навіть щохвилини нас спокушає. Людина, яка піддалася спокусам, повинна не боятися їх і в той же час не підпадати під їх вплив, а боротися і боротися. Той, хто перемагає спокуси, просувається вперед і вгору по сходах духовного вдосконалення. Однак, перемагаючи спокуси, людина звільняється від одних і зазнає нових спокус. Так, до самого кінця життя. Найчастіше спокусам піддаються люди, які бажають провадити благочестивий спосіб життя. Порочна людина менш за все спокушається, тому що вона повністю знаходиться під впливом диявола і валяється в гріховній безодні. Премудрий Сирах у подібному випадку говорить так. «Сину мій, як приступаєш служити Господу Богу, приготуй свою душу на спокусу. Будь серцем праведний і постійний, а в нещасті не бентешся». Книга Сираха, глава 2, вірші 1 і 2. Спокуси бувають зовнішні – скорботи, приниження, важкі обставини життя тощо. І внутрішні – пристрасні помисли, гнів, заздрощі, злоба, мстивість – та інші душевні пороки. Спокуса відкриває наше серце і сховане у ньому робить явним. Бог, який знає глибину нашого серця і бачить все, що у ньому є, попускає різні спокуси і через них виявляє для нас самих те, що у ньому приховано. Через спокусу ми пізнаємо свій внутрішній гріховний стан і тоді просимо допомоги Божої для порятунку від різних бід. Апостол Яків пише: «Блаженна людина, яка переносить спокуси, бо будучи випробуваною, вона одержить вінець, який обіцяв Господь тим, що люблять Його». Книга Якова, глава 1, вірш 12. Через спокусу виявляється, хто є золотом, хто сріблом, хто залізом, хто оловом, хто сіном чи дровами. Золото і срібло залишаються цілими у вогні і стають ще чистішими. Із заліза спадає і ржа, але воно залишається неушкодженим. Олово швидко плавиться, а сіно і дрова зовсім згорають. Так через спокусу пізнається справжня людина, яка дійсно служить Богу і любить ближніх. Спокуса виявляє лицемірів. Ближній даний нам Богом для спокуси і пізнання ставлення до нас Бога. Якщо ми любимо ближнього, значить і Бога любимо. Отже, і Бог нас любить. Милуємо ми ближнього, і нас Бог милує. Прощаємо гріхи нашому ближньому, прощає і Бог наші гріхи. Ненавидимо і гніваємося на ближнього, самі накликаємо на себе гнів Божий. Мстимося нашому ближньому, і Бог буде мститися нам. Як говорить премудрий Сирах, тому, хто мститься, відомстить Господь. Коли спокуса мине, тоді утішається сумна душа. Як після великої бурі і похмурих днів ясніше нам сяє сонце і дуже радує, так після буремної спокуси солодкою видається милість Божа. Як дитина після купання або людина натомлена працею солодко спить і заспокоюється, так і душа, що перетерпіла буремну негоду, знаходить спокій. Не треба шукати спокус. Але ті спокуси, що прийшли – треба терпіти, не сумуючи і не розслаблюючись. Це властивість мужнього і великодушного серця. Бог не дозволяє спокус більше, ніж людина може витримати. Тому у сильного духом більше спокус. Апостол Яків говорить: «З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті без усякого недоліку. Амінь».
Славний календар.
Святою Православною Церквою нині вшановується пам'ять мученика Нестора Солунського, Фесалонікійського, а також преподобного Нестора Літописця. Народився преподобний у 50-х роках 11-го століття у Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником, а згодом прийняв і постриг. Преподобний Нестор завжди шукав істинні знання, які поєднував зі смиренням і покаянням, а мудрість знаходив у книгах, про що й писав. Якщо старанно пошукаєш у книгах мудрості, то придбаєш велику користь для своєї душі, бо той, хто читає книги, бесідує з Богом або святими мужами. Тож у монастирі Чернець ніс послух літописця. У 80-х роках він написав «Читання про життя і страту блаженних страстотерпців Бориса і Гліба». Склав життя преподобного Феодосія Печерського, але головним його подвигом було складання впродовж 1112-1113 років повісті временних літ. Саме у першому літописному документі Чернець-патріот викладає історію Русі. Сьогодні повість временних літ є найвищим творінням історичної вірності, духовної глибини і світової писемності. Преподобний Нестор Літописець відійшов до Господа близько 1114 року, заповівши печерським чітцям-літописцям продовжити свою велику працю. Нині його святі мощі покоються у ближніх печерах преподобного Антонія Печерського.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Свята Великомучениця Параскева, п'ятниця. Слава Ісусу Христу! Свята Великомучениця Параскева названа п'ятницею. Батьки її, іконійські християни, з особливою повагою ставились до Дня Страстей Господніх, які відбулись у п'ятницю. А тому, коли їм Господь Бог послав дочку, назвали її п'ятницею, грецькою Параскева. Згодом свята своїми стражданнями і сама прилучилась до страстей Христових. Після смерті батьків Параскева одержала багату спадщину, однак роздала своє багатство бідним і присвятила свою дівочість Христу. Свята Параскева безнастанно прославляла Господа між язичниками в іконії. За проповідь віри Христової святу діву кинули до в'язниці, а потім піддали жорстоким тортурам. Це сталося за царювання Діоклетіана. Страшних мук зазнала Параскева, та благодать Божа допомогла їй витримати усі випробування. У в'язниці їй з'явився ангел, який приніс хрест страстей Христових, і сталося чудо. Всі рани Параскеви зажили. Нове чудо язичники побачили, коли святу ввели до ідольського капища. Вона наказала, й усі ідоли в капищі попадали і розсипались на порох. Параскеву почали обпалювати свічками, але полум'я повернулось до її мучителів і багатьох попалило. Тоді їй відрубали голову мечем. Жінки вшановують пам'ять славної діви мучениці, в цей день не прядуть і не шиють. Існує вірування, що свята П'ятниця з'являється людям у вигляді дуже бідної жінки. Її тіло пошпигане голками, понівечене веретинами, порізане ножами та побите цвяхами. Це так її понівечили ті люди, котрі в день Святої П'ятниці працюють. У духовному регламенті Феофана Прокоповича у 1721 році сказано, що день Святої П'ятниці, 10 листопада, за новим стилем, відзначають у церкві з великими врочистостями. Один з найбільш відомих і надзвичайно гарних храмів не тільки Чернігова, але й усієї Київської Руси, названі на честь Параскеви П'ятниці. Цікавим у храмі є те, що на одній із стін цеглою викладено хрест, датований кінцем 12 століття. Ця частина церкви не була зруйнована ні під час монголо-татарської навали 13 століття, ні в 20 столітті. У давнину церква мала два входи. Один призначався для чоловіків, інший – для жінок. Чернігівський храм Параскеви П'ятниці вирізняється стрімкою видовженою композицією. Храм динамічно злітає вгору. Прямокутні стіни плавно переходять у барабан, який спирається на арки. Вони здіймаються одна над одною, наче хвилі. Будівля однаково органічно сприймається з усіх боків, демонструє рідкісну рівновагу і стрункість форм. Храм нагадує фортецю. Має дуже товсті стіни, вікна-бійниці, масивні колони. Ця церква чи не єдиний кам'яний храм у ті часи. Їх активно будували в Києві, Новгороді, Чернігові та інших князівствах аж до навали степовиків 13 століття. Згадаємо хоча б Софію Київську, Кирилівську церкву, церкву Богородиці Пирогощі. До речі, в ті часи Західна Європа ще не переживала буму будівництва храмів. Так, наприклад, в Парижі було тільки дві кам'яні церкви, відновлені після давнього нормандського набігу, а також височив недобудований собор Паризької Богоматері. Видатну пам'ятку до монгольської епохи майже повністю зруйнували в роки Другої світової війни. Однак обережна реставрація повернула церкві первинний вигляд. З вами була Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.